Vitajte na podcaste Na mojom kompe to ide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom. Keďže som mal včera trošku voľného času, tak som ho trávil tým, že som pozeral filmy, respektíve jeden film. A na internete som hľadal, ktorý film si mám pozrieť. A tak som narazil na film Duna. Veľa ľudí hovorí o tom, aký je tento film skvelý. A predtým, ako som si ho pozrel, som si pozrel viacero recenzií. Pretože veľmi nerád pozerám, dá sa povedať, odpad. Preto vždy zájdem na nejakú stránku, kde kritici opisujú daný film a snažím sa zistiť, či daný film stojí za to pozrieť si. A tak som zistil, že tento film, kvázi podľa jednej z recenzií, by mal byť akousi modernejšou verziou Pána prsteňov. Áno, je to dosť zaujímavé a ja samozrejme nesúhlasím s týmto tvrdením po tom, čo som si pozrel tento film, pretože ja som veľkým fanúšikom Pána prsteňov. Videl som ho viacerokrát, čítal som aj knihy a je to celé pre mňa jedna srdcová záležitosť. Preto keď niekto porovnáva film s Pánom prsteňom, tak musí to byť veľmi odvážne tvrdenie a musí si stať za tým. A tak som si včera pozrel tento film. A tento film bol veľmi zaujímavý a viac mi pripomínal teda Game of Thrones. Neviem, či ste ho už niekedy videli. Ale prečo vlastne hovorím o tomto filme? Pretože tento film vychádza z knihy, ktorá bola napísaná v roku 1965. A autor tejto knihy, Frank Herbert, opisuje teda kvázi sci-fi udalosti, čiže udalosti, ktoré nie sú totožné s reálnym svetom. A tak je dosť vidno v tomto filme, ako si možno tento človek, tento autor alebo ľudia tej doby a predstavovali, ako môže vyzerať pokročilá budúcnosť. Pretože kvázi v tom filme sa vyskytujú národy, ktoré sú z nejakého pokročilejšieho sveta a teda vedia cestovať medzi planétami a rôzne takéto zaujímavé veci sa tam dejú. A to zaujímavé na tom filme, čo ma tak úplne že zarazilo, je, že vlastne sa tam nič nespomína o umelej inteligencii. Dokonca sa tam nič nespomína, alebo až tak sa tam nespomínajú počítače alebo niečo podobné. Ja osobne si myslím, že ak by sme sa mali rozprávať o budúcnosti alebo o nejakom futurizme, o nejakej futuristickej predstave tohto sveta, rozhodne by som tam pridal umelú inteligenciu alebo nejaký pokročilý softvér, ktorý sa teda bude nachádzať či už na Zemi alebo na iných planétach. Samozrejme súhlasím s tým, že možno jedného dňa sa dostaneme do kozmu a budeme možno schopní obývať jednotlivé planéty, nemyslím si však, že to bude až tak skoro. Ale tak ako vravím, zarazilo ma to, že teda ten autor tam nespomína žiadnu umelú inteligenciu. A teda predstava tej budúcnosti možno z roku 1965 je trochu iná ako predstava nejakého futurizmu z tohto roku. Fajn, ale to bola taká krátka odbočka. Ako ste na tom vy? Aké sú filmy, ktoré vy radi pozeráte? Ste fanúšikom Pána prsteňov alebo páčia sa vám úplne iné filmy? Videli ste film Duna a čo si o ňom myslíte? Budem veľmi rád, keď to napíšete do komentáru pod video, ktoré nájdete na mojom YouTube kanále Informatika s Mišom, ak ste to tam ešte nevideli. Dnešné video som nazval, že prečo Python? Je to taká zaujímavá otázka. Viacerí z vás sa ma pýtate, fajn Mišo, prečo stále básniš o tom Pythone? Ja som dokonca aj robil veľmi podobné video na toto, kde sa aj vyjadrujem na túto tému, ale rozhodol som sa, že spravím práve podcastovou formou takúto jednu časť, kde sa tomu budem venovať. Chcel by som povedať, že ja osobne nepovažujem seba vyslovene iba za Python developera. V súčasnosti by som seba opísal viac ako človeka, ktorý pracuje v oblasti DevOps a strojového učenia. A toto je veľmi dôležité. Možno viacerí z vás, keď sa povie strojové učenie, si hneď predstavia nejaké Python balíky, ale moja súčasná situácia je taká, že pracujem aj s rôznymi inými programovacími jazykmi v tejto oblasti. A tým, že som zároveň aj ten DevOps inžinier, tak sa stretávam s nástrojmi, ktoré častokrát nie sú napísané v Pythone a častokrát musím písať aj veľa bash skriptov a rôznych iných vecí, ktoré nesúvisia priamo s Python programovacím jazykom. Avšak myslím si, že Python je v súčasnosti najlepším programovacím jazykom. A toto tvrdenie môže byť naozaj odvážne, pretože pre každého môže byť najlepší programovací jazyk niečo iné. A teda toto je môj teda subjektívny názor. A je veľmi dôležité, aby ste si vynašli ten váš obľúbený alebo najlepší programovací jazyk a nemusí to byť práve Python. Chcel by som povedať niečo, čo teda nebude iba subjektívne tvrdenie a tým je teda fakt, že Python patrí medzi najpopulárnejšie programovacie jazyky súčasnosti. A viacerí z vás by sa mohli teraz sťažovať, že fajn Mišo, minulej časti si hovoril niečo o falošných správach. Aké sú tvoje dôkazy na toto tvrdenie? To je správna otázka. Ak ste sa to naučili z minulého videa, tak som veľmi rád. Čiže tie dôkazy, ktoré podporujú moje tvrdenie, je napríklad Prieskum, ktorý organizuje firma alebo spoločnosť Stack Overflow, istotne poznáte Stack Overflow, je to miesto, kde sa môžete pýtať otázky a oni každoročne zverejňujú niečo, čo sa volá Stack Overflow Survey. Ak vám niekedy chodia maily v tomto smere a máte teda účet na Stack Overflow, ak nemáte, tak teraz je tá správna chvíľa, aby ste si ho tam založili, tak sa vás tam môžu vypytovať na rôzne otázky a oni potom raz ročne z toho spravia takú krásnu štatistiku, ktorá hovorí o moderných trendoch, technológiách a programovaní v súčasnosti. A teda táto štúdia, alebo Stack Overflow Survey v roku 2021 hovorila o tom, že teda Python patrí medzi tretiu najpopulárnejšiu technológiu. Preto hovorím, že technológiu, že, lebo ono nad ním sa v tomto rebríčku nachádzali technológie ako JavaScript, čo je programovací jazyk, ale taktiež tam bolo HTML, ktoré bolo teda jednu pozíciu nad tým na druhom mieste. A je dôležité povedať, že HTML nie je programovací jazyk. Okay? Ale je to teda technológia. Programovacia technológia teda patrí do tohto rebríčka. Fajn, niekto by povedal, dobre, ale to nie je prvé miesto, takže JavaScript je lepší. Opäť toto môže byť nejaké subjektívne tvrdenie, záleží, čo chcete spraviť. Chcel by som povedať, že aby som ešte podporil to tvrdenie, že Python je naozaj populárny, tak táto Stack Overflow Survey má viacero takých kategórií a nachádza sa tam jedna perfektná kategória, ktorá hovorí o tom, že aká je tá najžiadanejšia technológia, ktorú by sa chceli napríklad noví, alebo starí, alebo hociakí programátori naučiť. Čiže ktorá je tá technológia, ktorú sa učíte vo voľnom čase, alebo sa ju plánujete učiť na najbližšie roky. A 5 rokov za sebou túto kategóriu vyhral Python. Čo už niečo znamená, si osobne myslím. Fajn, niekto by povedal, dobre, to je Stack Overflow. Na internete existuje ešte niečo, čo sa volá TOB index. A tento TOB index sa aktualizuje každý mesiac. A tento TOB index sa snaží usporiadať programovacie jazyky na základe toho, ako často sa googlí názov toho programovacieho jazyka. Hovorím googlí, ale teda tento TOB index zahŕňa aj rôzne iné vyhľadávacie enginy, nielen teda Google, napríklad aj Baidu Search a ja neviem ešte aké iné vyhľadávacie enginy. A tento teda index za november 2021 hlási na prvom mieste Python. Samozrejme, tento index sa mení a niekedy to odzrkadľuje nejaké trendy v tej danej chvíli, ale teda v súčasnosti, keďže je november 2021, nachádzal sa tam Python. Čiže toto naozaj o niečom vraví. Čiže môžeme povedať, že Python je veľmi populárny a tak trochu superí s JavaScriptom. Hej? Okay. Dobre, predtým, než teda sa spoločne zamyslíme nad tým, že prečo to asi tak je. Prečo je ten Python taký dobrý, alebo taký dobrý, to som asi nemal povedať. Prečo vlastne je taký žiadaný, alebo taký chcený, taký populárny? Sa poďme zamyslieť nad tým, že prečo nie. Ja som kedysi niečo čítal, že je dobre začať tými negatívami a potom končiť pozitívami, aby si ľudia odnesli tie pozitíva a nie tie negatíva z toho sedenia. Takže začneme tými negatívami. Čiže prečo Python nie je, alebo nemusel by byť až taký dobrý? Čiže aké sú tie negatíva tohto jazyka? To najväčšie negatívum spojené s Pythonom je teda fakt, že Python je pomalý. Povedzme si to na rovinu. Python je naozaj pomalý. Vo svete existujú oveľa rýchlejšie programovacie jazyky, jasné, C-čko, to je úplne zjavné. Alebo C-Sharp, alebo Java, hej. Všetko v závislosti od toho, čo sa snažíte robiť, ale vo všeobecnosti je Python pomalý. A dôvod, prečo je Python pomalý, je ten, že ide o interpretovaný jazyk. A ja ešte nemám video, že aký je rozdiel medzi kompilátorom a interpreterom, ale v zásade si to môžete predstaviť tak, že hoci Python píšete v tom jazyku Python, tak on sa na pozadí vykonáva interpreterom, ktorý je možno v inom programovacom jazyku napísaný. A toto znie tak zaujímavo. Častokrát sa stretávam na internete s tvrdením, že teda Python je napísaný v nejakom programovacom jazyku, ale to je blbosť. Python je Python a Python je napísaný v angličtine. To je taká správna odpoveď na túto otázku, že v akom programovacom jazyku je napísaný Python. Ale Python je interpretovaný jazyk. To znamená, že musí byť vykonávaný nejakým interpreterom, aby sa mohol vykonať na tých procesoroch, ktoré sa nachádzajú vo vašich počítačoch. A tieto interpretery tohto jazyka môžu byť napísané v rôznych programovacích jazykoch. A štandardne, ak idete podľa môjho kurzu, ktorý nájdete na kanáli YouTube kanáli Informatika s Mišom, ktorý odporúčam vrelo každému začiatočníkovi alebo pokročilému, tak tam budete používať interpreter, ktorý je napísaný v jazyku C. Tento interpreter sa nazýva C Python, alebo C Python, ja neviem, ako by som to mohol prečítať spolu dokopy. Samozrejme, existujú aj iné implementácie interpreterov, ako napríklad Iron Python, ktorý je napísaný v .NET, alebo JPython, alebo GPython, alebo Jiton, alebo neviem, ako by som to mal prečítať, ktorý je napísaný v Java. Alebo Pipi, ktorý využíva tzv. Just-in-time compiler, ktorý je veľmi populárny v súčasnej dobe a považuje sa za veľmi efektívny. Čiže naozaj v závislosti toho, aký interpreter použijete, môžete optimalizovať vykonávanie Pythonu, alebo tohto jazyka, alebo vo všeobecnosti je preto to Python pomalý. pretože máte ho napísaný teda v tom Pythone, v tom jazyku Python a musíte ho potom vykonať pomocou interpreteru, ktorý je napísaný v inom programovacom jazyku. Ja, keď som bol na vysokej škole a v rámci jedného predmetu sme mali za úlohu napísať vlastný interpreter, hej, pre náš vymyslený jazyk programovací. A tam naozaj uvidíte, na tom predmete som teda naozaj videl, že aké je to ťažké. A teda, tí z vás, čo nevedia, tak Python bol teda vynajdený, alebo napísaný, alebo stvorený Guidom van Rossumom počas vianočných prázdnin, keď sa Guido nudil. A on práve písal tento interpreter a teda väčšia časť toho interpreteru bola napísaná v C-čku. A naozaj musel teda veľa toho naprogramovať, aby to fungovalo. V súčasnosti sú aj iné interpretery. A táto téma optimalizácie Pythonu je otvorená, pretože Python je veľmi populárny jazyk, tak ako sme povedali v úvode. Dobre, ďalší z dôvodov, prečo teda Python je pomalý, alebo to negatívum tohto programovacieho jazyka je fakt, že ide o dynamický typový jazyk. Čo to znamená? Tí z vás, ktorí programovali iba v Pythone, tak možno ani netušia, čo tie typy znamenajú, ale keď napríklad idete z Javy, tak ak napríklad máte definíciu nejakej funkcie, tak vy vyslovene musíte povedať, aký typ parametru sa tam pošle. Čiže poviete, že očakávam parameter x, ktorý je typu integer, alebo očakávam parameter y, ktorý je typu string, alebo float, alebo rôzne iné veci v závislosti od toho, akom programovacom jazyku teda programujete. A teda Python je dynamicky typový, čo znamená, že vy neurčujete žiadne typy. Toto je veľká nevýhoda v zmysle toho, že potom neskôr ten interpreter musí dynamicky zisťovať tie typy, aby mohol správne vykonávať ten program. Akože vo väčšine prípadov musí teda dynamicky zisťovať, niekedy nemusí. OK, to sú také technické detaily, ktoré tu teraz nechcem riešiť. A teda ten fakt, že ide o dynamicky typový jazyk, ho tvorí dosť slabým v zmysle efektivity. Že potom je Python dosť pomalý. Samozrejme, toto je aj výhoda toho jazyka, pretože vy nemusíte riešiť to, že či pošlete do funkcie integer alebo string, ale dáva vám tu takú voľnosť. A myslím si, že to je jeden z faktov, prečo je teda Python taký populárny, ale k tomu sa dostaneme za chvíľu. Dobre, tretia z nevýhod, ktorú by som chcel teraz spomenúť, je to taká nevýhoda, ktorá sa dosť často vyskytuje na internetových fórach spojení s Pythonom, ktorá sa označuje tromi písmenami GIL alebo GIL. A táto skratka znamená Global Interpreter Lock. A v zásade to znamená, že GIL zabezpečuje to, že len jeden thread vykonáva Python kód súčasne. Toto mohlo byť veľmi zložité. Ale v zásade moderná doba, tak ako som vravel, má problémy s múrovým nezákonom, o ktorom som hovoril minule, alebo v jednom z mojich videí, ktoré nájdete na kanále Informatika s Mišom. Teda problém múrového nezákonu je ten, že postupne začíname mať slabšie a slabšie teda procesory, alebo dostávame sa do teda tých fyzických možností toho, aké malé môžu byť tranzistory na procesoroch. A teda programátori časom budú musieť optimalizovať kód na to, aby bežal napríklad na viacerých procesoroch, na viacerých kóroch, hej, toho procesora, aby sa vytváralo viacero procesov a daných thread potom a tak ďalej. A tu prichádza Python na jednu limitáciu, ktorá sa volá Global Interpreter Lock a tento GIL hovorí o tom, alebo zabezpečuje to, že môže byť len jeden thread, ktorý vykonáva Python kód súčasne. A teraz tí z vás, ktorí sú Python odborníci, možno zbystrili pozornosť a chceli by ma opraviť. Ono to neznamená, že Python nemôže bežať v multithreadingovom režime. Ono to znamená, že len jeden z tých threadov môže vykonávať Python kód. Čiže čo to znamená? Tie multithreadingové knižnice, ktoré sa nachádzajú v Pythone, oni vytvárajú viacero threadov, na ktorých beží C kód. A toto je taká zaujímavosť, hej, že naozaj na to, aby sme vedeli ten multithreading alebo multiprocessing v tom Pythone spraviť správne, potrebovali sme spraviť knižnice, ktoré využívajú iný programovací jazyk, ktorý beží tieto thready a zabezpečuje nám to, teda, že ten GIL, hej, ten Global Interpreter Lock, že ten Python sa vykonáva iba v jednom trede. A toto bola veľká limitácia v minulosti, ono časom sa to podarilo prekonať. Ale celý tento workaround spôsobuje to, že ten Python je pomalší v tomto smere. A ja o tom hovorím, pretože ja som veľkým fanúšikom programovacieho jazyku Golang, ktorý má toto perfektne vyriešené pomocou konceptu, ktorý sa volá GoRoutiny. Vrelo odporúčam, ak máte záujem v budúcnosti sa venovať napríklad multithreadingu alebo multiprocessingu, Golang je perfektný jazyk v tomto smere. Samozrejme C, C++, to sú jazyky, ktoré sú v tomto smere úplne optimalizované a nie až tak Python. Ale teraz, keď sa nad tým zamyslíte, tak všetky tieto problémy sa komunita snaží nejakým spôsobom teda vyriešiť. Či už je to ten interpreter, hej, vytvárajú sa rôzne interpretery, napríklad ten Pipi je teraz veľmi populárny v komunite ľudí, ktorí sa snažia bežať efektívnejšie Python. A GIL sa je teda riešený teda knižnicami, ktoré vám zabezpečujú vytváranie threadov z iných programovacích jazykov, napríklad C. dynamické typovanie sa snažíme niekedy nahradiť niečím, čo sa volá type hints, kde teda naznačujeme, akého typu majú byť premene, avšak toto sú iba nejaké rady a celé sa to ešte tak vyvíja a rastie s Pythonom, kľudne si o tom niečo prečítajte. A nájdete aj menšiu zmienku v tomto smere na mojom teda kurze programovania, kde to iba tak okrajovo spomínam. Fajn, čiže hovorili sme o tých nevýhodách a teraz ono to fakt znie tak, že ten Python nie je efektívny. Ale prečo je taký populárny? Prečo ho všetci chcú používať? Dobre, poďme sa teda tomuto venovať. Tá prvá z vecí je, že teda Python je napísaný v angličtine. A ja som človek, čo už som programoval v viacerých programovacích jazykoch. A naozaj Python mi príde taký veľmi jednoduchý na čítanie. Samozrejme mám v mojom repertoári jazyk, ktorý čítam ešte radšej. Je to jazyk Ruby. Ak teda nepoznáte jazyk Ruby, prečítajte si niečo o ňom, kľudne si niečo v ňom naprogramujte a uvidíte, ako pekne a jasne sa dá čítať tento jazyk. Avšak Python v tomto smere až tak nezaostáva. Naozaj, keď sa pozriete napríklad na kód, ktorý je napísaný v Java a pozriete sa na kód, ktorý je napísaný v Pythone, tak ten Python kód sa číta tak plynule, hej? Tak úplne ho viete preložiť do angličtiny. Není tam veľa zbytočných znakov. Sú tam samozrejme tie tabulátory, ktoré častokrát nedávajú zmysel, ale keď sa prekusnete cez ten úvodný problém nováčika s chápaním a čítaním týchto medzier a tabulátorov, tak sa dostanete naozaj do toho Python flowu a už vám nerobia problém tieto veci. A častokrát tie vaše textové editory riešia za vás väčšinu problémov spojenú s týmito tabulátormi. Čiže kód dáva zmysel. Veľmi ľahko sa číta. Čo sa týka toho multitradingu a multiprocesingu, väčšina produkčných kódov napísaných v Pythone toto nepotrebujú riešiť a samozrejme potom sú šikovné knižnice, ktoré to za vás vyriešia. Spomínal som, že Python patrí medzi jednotku v oblasti strojového učenia a teraz keď sa nad tým zamyslíte, ono tie algoritmy strojového učenia, tak oni potrebujú efektivitu. Oni potrebujú bežať rýchlo, oni potrebujú byť optimálne. A prečo je potom ten Python teda jednotkou v tomto smere? To dôležité, čo si musíte uvedomiť, je, že knižnice, ktoré sú určené na prácu teda s algoritmami strojového učenia v Pythone, sú na pozadí riešené iným programovacím jazykom. Častokrát je to programovací jazyk C. Napríklad knižnica NumPy, známa knižnica NumPy, o ktorej som rozprával v kurze strojového učenia, ktorý nájdete na mojom kanáli, práve rieši väčšinu výpočtov na pozadí tým, že transformuje kód do C jazyka a následne vytvára aj viac týchto threadov pomocou toho C jazyka, tak ako som hovoril pred chvíľou. Všetky tieto knižnice to robia za vás. A teda, prečo je ten Python taký populárny? Vy nemusíte riešiť tú zložitosť tej knižnice alebo toho jazyka C na pozadí, hej? Vy môžete písať ten kód krásnym, prehľadným spôsobom pomocou Pythonu, ktorý je iba akýmsi takým balením na tej zložitej krabici toho programovacieho jazyka C. Ja si to veľmi rád takto predstavujem. A naozaj, ak chcete byť profesionálny Python developer, kľudne aj v oblasti strojového učenia, nepotrebujete až tak dobre poznať jazyk C a ako sa to rieši na pozadí. Nepotrebujete dokonca ani riešiť zložité koncepty jazyka C, ktoré sa riešia na pozadí, ako napríklad pointere. Hej, ak tí z vás, ktorí študujú napríklad programovanie, vedia, o čom rozprávam. Fajn, čiže vo všeobecnosti ten performance drop, o ktorom som hovoril, že teda Python je pomalý, si častokrát ani nevšimnete. Hovoríme o tom, že moderné počítače sú veľmi výkonné. A v súčasnosti žijeme vo svete cloudu, kde pomaly jedným kliknutím si viete vybrať nový, väčší, teda novú väčšiu virtuálnu mašinu alebo nový väčší virtuálny počítač, hej, kde si dáte lepší procesor, lepšiu rámku a už to ide oveľa rýchlejšie a nemusíte sa sústrediť na teda optimalizovanie kódu. Avšak vravím vám, v budúcnosti bude toto veľký problém. Pokiaľ neprídeme s kvantovým počítaním, budeme musieť nejakým spôsobom optimalizovať kód už na úrovni softvéru a ten hardware upgrade nebude vždy postačujúci. Fajn, čiže keď sa na to pozriete, tak ten Python je úplne priateľný pre nováčikov. Python, alebo v Pythone sa píše kód rýchlejšie a naozaj na to nájdete kope článkov na internete. Pretože v Pythone potrebujete menej kódu na to, aby ste dosiahli rovnakú funkcionalitu, ktorú v iných jazykoch dosiahnete pomocou väčšieho množstva kódu. A prečo je toto v súčasnosti dôležité? Kvôli niečomu, čo sa volá agilný vývoj. Čiže moderná doba je uponáhľaná. Dopyt ponuka. Potrebujeme rýchlo generovať aj v tomto prípade kód v rýchlych iteráciách, čo najrýchlejšie dodať nejaké funkčné alebo aspoň ako tak funkčné riešenie. Častokrát je toto problém. A teda Python perfektne zapadá do tejto skladačky moderného sveta, pretože v ňom viete písať rýchly kód. V Pythone sa nachádza kopec rôznych hackov, kde môžete na jeden riadok kódu napísať zložitú funkcionalitu. V Pythone nepotrebujete riešiť veľa vecí a zbytočne sa zaoberať napríklad typmi a takýmito vecami. Z toho dôvodu je Python úplne priateľný pre nováčikov, je úplne priateľný pre veľké firmy, ktoré potrebujú veľmi rýchlo generovať kód a podobné. Ďalej, je veľmi zložité naučiť sa také pokročilé optimálne programovacie jazyky ako C, C++ alebo Go a je oveľa jednoduchšie sa naučiť Python. Z pohľadu firmy to znamená, že vlastne na tom trhu práce rýchlejšie dostanete odborníka akože v Pythone a je tam viac odborníkov v Pythone ako napríklad expertov v oblasti C a C++. Preto sú pozície C a C++ developerov tak veľmi žiadané vo veľkých firmách, pretože oni potrebujú optimalizovať kód a potrebujú naozaj expertov. Čiže tá nevýhoda, ktorú som spomínal, tá beztypovosť, hej, sa nakoniec stáva výhodou a častokrát sme ochotní prekusnúť aj to, že je to o trošku menej optimálne. Ďalšia z vecí, ktorá robí Python dobrým programovacím jazykom, je silná komunita. A toto je v súčasnosti veľmi dôležité. Keď robíte open source software, alebo keď chcete používať software, potrebujete ľudí, ktorí vám budú v tomto smere pomáhať. Keď ste nováčik a učíte sa niečo nové, tak nepôjdete po technológii, ktorá nemá živú, ochotnú komunitu, ale odporúčam zájsť po technológii, kde sú ľudia ochotní vám pomáhať. Naozaj nebudete sa učiť nejaké starobilé jazyky programovacie, kde programuje 50 ľudí po celom svete. Ale Python má podľa webového portálu developer-tech.com druhú najväčšiu komunitu na internete hneď za JavaScriptom. Ale samozrejme, komunita Pythonu v tejto dobe rastie raketovým tempom a ja si myslím, že o malú chvíľu už teda predbehneme aj samotný JavaScript. Iba aby ste vedeli, ja osobne programujem aj v JavaScripte, okay? Čiže nie som úplne Pythonista, že srdcom navždy a jediné, že iba toto. Čiže to je dôležité. A tá sila tej komunity, to pocítite vtedy, keď narazíte na nejaký problém, ktorý nebudete vedieť vyriešiť. Vraciam sa k Stack Overflow. Na Stack Overflow sa okrem čítania otázok môžete aj otázky pýtať. Čo je veľmi dôležité. Ja sám som sa už na Stack Overflow spýtal niekoľko otázok. A teda uvidíte, že keď sa tá téma týka Pythonu, tak do niekoľko hodín sa nájde nejaký odborník alebo kvázi niekto ochotný vám pomôcť. A toto je tá sila. Toto je to, čo potrebujete v úvodoch a preto je Python taký populárny. Aspoň teda to je jedna z vecí, prečo je Python populárny. A ďalšia skupina, alebo taká veľká časť, ktorú teda musíme chápať, je strojové učenie. Strojové učenie je v súčasnosti top buzzword. Hej, patrí medzi top buzzwordy, alebo tie slová, ktoré sa vyskytujú v tých job offeroch na rôznych stránkach. Hej, že keď si hľadáte prácu a ste programátor strojového učenia, tak ich v rámci jedného dňa ste dobrý programátor, môžete mať zopäť. Hej. Čiže a Python je v tejto oblasti úplne top. A hoci na pozadí to riešia C-čkové knižnice, to je ten najväčší vtip. Knižnice ako TensorFlow, NumPy, Scikit-learn, to všetko beží na pozadí v C-čku, hej. A my si to ani neuvedomujeme, pretože programujeme v Pythone, alebo ľudia si to niekedy neuvedomujú. Čiže strojové učenie, Python, to je vlastne prvé miesto. Chcel by som povedať, že Python nie je kladivo na všetko. Ja keď som študoval na vysokej škole, mal som jedného učiteľa, volal sa Jano. A on mi povedal, že my programátori sme niekedy vtipní. Naučíme sa programovací jazyk a myslíme si, že to je takéto veľké kladivo. A teraz, že keď máme veľké kladivo, tak ním môžeme zatlkať hocičo. Mám Python, chcem ho používať na vytváranie webových aplikácií. Chcem ho používať na strojové učenie. Chcem ho používať na programovanie a aplikácií na Windows, GUIčkových aplikácií. Hej, chcem ho používať, ja neviem, na frontend. To nie, proste Python nie je úplne na všetko. Každý programovací jazyk má v súčasnosti svoje miesto a svoje uplatnenie, na čo sa používa, na čo je dobrý. Čiže, tak ako som spomínal, Python je najmä v spojení s umelou inteligenciou, so skriptovacími problémami. Používa sa častokrát aj na backendoch. Najmä teraz, keď sa teda implementuje teda tá stratégia mikroservis alebo architektúra mikroservis, o ktorej som rozprával v jednom z mojich videí na YouTube, ktoré vám odporúčam pozrieť si. Čiže naozaj nebuďme takí, že zoberieme Python a pokúsime sa ho použiť úplne na všetko. Fajn, závere tohto videa by som chcel povedať, že nie je až tak dôležité, v akom programovacom jazyku v súčasnosti programujete. Ak ste dobrý programátor, a teda snažíte sa uchádzať v nejakú rozumnú firmu, tak tá firma to vo vás uvidí. Uvidí vo vás ten potenciál a zamestná vás. To najťažšie pri učení programovania je v zásade pochopenie tých základov. Ako fungujú základné koncepty v programovaní. Objektovo orientované programovanie, hej, a tie procedurálne programovanie, a funkcionálne programovanie. To sú koncepty, ktorým sa musíte na začiatku venovať a keď ich pochopíte v akomkoľvek programovacom jazyku, tak už nebudete mať problém potom uplatniť ich v inom programovacom jazyku. Hej. Z toho dôvodu tie veľké firmy to vidia a snažia sa získať tých šikovných ľudí, ktorí sa neviažú až tak na technológiu. A ja som kde si čítal, že dobrý programátor sa počas roka snaží naučiť aspoň dva nové programovacie jazyky, aby teda rozšíril svoje obzory a naučil sa aj nové koncepty z iných programovacích jazykov. Tak, to bolo niečo o Pythone. Budem veľmi rád, keď mi teda do komentáru napíšete, či programujete v Pythone, alebo aký je váš obľúbený programovací jazyk, aký je programovací jazyk, ktorom ste začínali. Tak to je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s Mišom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s Mišom. Nájdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s Mišom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu informatikasmisom@gmail.com alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Hucko. Ďakujem vám.